Иманлы юутларга хат, 11-ші бас. Иман – үміт еткенімізге сену, әлі де көрмеген затларымызға толы ұнану. Бұрынғылар иманларыман игі шаатлық алғанлар. Дүниялар Алла сөзімен яратылғанын, көрінген затлар көрінмегенлерден құралғанын иманман аңлаймыз. Әбіл иманына көре Аллаға қабілден есе де, игі құрман еткен еді. Ол турашыл адам болғанына иманы үшін шаатлық алды. Неге десе, Алла оның савғаларын қабыл етті. Сөйтіп иманы ман Әбіл, өзі өлген болса да, сөйледі сөйлейді. Ханок иманы ман, өлмей бұ дүниядан кешкен, оны бір адамды табалмады. Неге десе, Алла оны өзіне алған. Ол дүниядан кешектен алдын, Алладан разылық тапқанына шаатлық алған еді. А иманы болмай разылық тапқанына амал йоқ. Неге десе, Аллаға юық келуші әр кім оның барлығына, оны ізлегенлерге сауға бергеніне ұнанмаға керек. Иманы ман, Нух Алладан енді де болмаған затлар ақында білім алды. Аллады сыйлап, үйдегілерін құтқарар үшін кеме әзірледі. Соны ман дүнияға өкім етті, иманға таянған турашылықтан үліслі болды. Иманы ман Ибрагим, Алладың «Йолға шығып, ие болаяқ еріңе бар», деп шақырғанына тыңлап, қайырге барайағында білмей, йолға шықты. Иманы ман Ибрагим, антпан бәді етілген ерде, келетін әдемдей тұрған, сол бәдеден өзімдей үліслі болған Исхақ Яқуппан шатырларда яшаған. Неге десе ол суретшісі де, құрушысы да Алла болған берк негізлі шахарды сақлай еді. Иманы ман Ибрагим, қарт болса емпішесі Сара бала табалмай тұрса да, тұқымын бардырмаға күш алды. Неге десе, бәді еткен Аллаға сені таған еді. Сол себептен бір әдемнен, өлімге юық біреуден көктегі юлдызлардай, деңіз яғасындағы құмдай сансыз әдем туды. Олардың бәрісі де иманлы болып өлділер. Алладың бәді еткен затларын алмасаларда, сол затларды ұзақтан көріп, қуанып, өзлері ақында «Бұ дүнияда біз қонақпыз, келетеміз», деп ашық айттылар. Сөйтіп айта тағанлар соны ман ата юртын үзлегенлерін білдіреділер. Егер олар сол өзлері шыққан ата юртын ойларында тұрғызған болсалар, олардың артларына қайтып келмеге заманы болаяқ еді. Амма олар оннан да игі юртқа олай дегеніміз көктегі юртқа ымтыладылар. Соның үшін Алла олардың Алласы ман деп, өзін танытқанынан ұялмайды. Неге десе олар үшін шахар әзірлеген. Алла Ибрагимді сынағанда, Ибрагим иманы ман Исхақты құрманға әкелді. Ол Алладың бәдесін алған болса да, өзінің ялғыз бір ұлын құрман етпеге әзірленді. Амма Алла оға, сенің тудықларың тек Исхақтан туғанлар болаяқлар, деп білдірген еді. Ибрагим Алладың өлілерді де тірілтпеге күші бар деп ойлады. Сөйтіп Исхақты бір яқтан өлімнен кері алғандай болды. Исхақ Яқуппан Исауға разылығын берді. Келекті оларға не болаяғын айтты. Иманы ман Яқуп өлектен алдын Юсуптың екі ұлына разылығын берді. Таяғының ұшына таянып, Аллаға табынды. Иманы ман Юсуп яшауының ақырында Исраил ұлларының Мысырдан шығаяғын еслеріне салды. Өзінің сүйегі ақында өсиет етті. Муса туғаннан соң ата анасы иманлары ман оны 3 ай бойында ясырып сақладылар. Неге десе, оның ярасық бала болғанын көрділер. Патшадың бұйрығынан қорқпадылар. Иманы ман Муса, үйкен кісі болғанда, өзін Пергауынның қызының ұлы деп атамаға ұнамады. Ол қысқа заман ішінде күнәлі зауқыларды алғаннан да, Алладың халқыман бірге азапларды кешуді мақұл көрді. Муса Мысырдың қазынасынан есе де, Масих үшін яман сөзге түсуін ұлы байлыққа санады. Неге десе ол алаяқ савғасын сақлай еді. Иманы ман Муса патша ашуынан қорқпай Мысырдан тайды. Неге десе ол көрінмеген Аллады көргендей шыдамлы еді. Туңшыларды қыратаған мәлек Исраилшілерге тимес үшін Муса иманы ман Пасха құрманын еттіріп, қанын ескілердің үстіне бүріктірді. Иманлары ман олар құрғақ ерден жүргендей қызыл деңізден өттілер. оларға қарап өтек болып мысыршылар суға баттылар. Иманлары ман исраилшілер 7 күннің бойында төгерегінен айланып шыққаннан соң Ерихо шақардың іргелері ойылдылар. Иманы ман Кахпер Ахау, Аллады тыңламаушылар ман бірге әлік етілмей, сау қалды. Неге десе ол ұшшыларды татымлықпан елқан еді. Енді де неді айтайым? Маға Гидеонның, Барақтың, Самсонның, Ифтақтың, Дауыттың, Шамайылдың ем басқа пайхамбарлар ақында хабарламаға заман жетіспейді. Олар иманыман патшалықларды еңгенлер, әділікті еткенлер, вәді етілген затларды алғанлар, арсланлардың авызын япқанлар, оттың күшін сөндіргенлер, қылыштың өткірінен тайғанлар, қарусызлықтан беркігенлер, соғыста күшлі болғанлар, шет елдердің әскерлерін қуып шығарғанлар. Өлілер тірілтіліп, қатынларына ем аналарына қайтарылғанлар. Басқалар болса, еркіндік алуды мақұл көрмей, игірек яшауға тірілуді алар үшін азап шегіп өлгенлер. Қай біреулерін мысқыладылар, қамышыладылар, басқаларын шынжырман бұғауладылар, ем тұтнаққа аттылар. Тасларман төбеленіп өлтірілділер, пышқыман кесілділер, қылышпан туралдылар, қой ем ешкі тірілерге оралып, ер-ерден айландылар, қытлықларға, қиынлықларға, залымықларға төзділер. Дүния оларға тиесілі туыл еді, олар шөллерді ем тауларда айландылар, дорбынларда ем ердің астындағы інлерді яшадылар. Олардың бәрісі иманы үшін Алладан игі шатлық алсаларда, оның вәді еткен затларына жолықпадылар. Неге десе, олар бізсіз тамамылыққа етпесін деп, Алла біз үшін оннан да игісін әзірлеген.